ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายชุดไตรวรรณธรรมครั้งที่7นี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าไตรวรรณธรรมในฐานะที่เป็นธรรมชาติแห่งพุทธภาวะธรรมชาติแห่งพุทธภาวะก็จะเป็นที่แปลกหูสำหรับบางท่านก็ได้ที่จริงก็มีความหมายชัดเจนอยู่แล้วหมายความว่าธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งทำสัตว์ให้เข้าถึงพุทธภาวะจะมีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งในเวลาทุกคนทุกแห่งในฐานะที่เรียกว่าเป็นไตรวรรณธรรมหรือไตรวรรณตาก็ได้เหมือนกันถ้าจะกล่าวให้เข้าใจเป็นการล่วงหน้าหาวิธีก่อนก็ว่าทุกอย่างได้วิวัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งเป็นสิ่งที่มีชีวิตแล้วสิ่งที่มีชีวิตนั่นจะวิวัฒนาการต่อไปจนถึงระยะสุดท้ายคือถึงความเป็นพุทธะหมายความว่ารู้หรือตื่นหรือเบิกบานเต็มที่ถ้าจะเปรียบเหมือนอุปมาก็ว่ามันถึงจุดที่เบิกบานเต็มที่อย่างต้นไม้มีดอกเราก็เห็นว่าดอกข้างมันนั่นทีแรกก็ดูไม่ออกว่าดอกไม้จนกระทั่งมันจะเริ่มเติบโตเรื่อยๆไปดูเป็นดอกไม้แล้วก็ตูมแล้วก็บานถึงที่สุดข้อนี้มุ่งหมายก็ยังที่ว่ามันต้องเบิกบานมันต้องบานถ้าไม่มีอะไรมาขัดขวางทำลายเสียมันก็บานได้เร็วถ้ามาอย่างนั้นมันก็ต้องช้าข้อนี้เป็นการยืนยันว่าทุกอย่างจะวิวัฒนาการไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความเป็นพุทธะบางทีก็จะใช้คำว่าพุทธะเฉยๆไม่ต้องใช้คำว่าพระพุทธเจ้ากันได้แต่ก็เป็นการเบิกบานด้วยความรู้เหมือนกันคือรู้ถึงที่สุดว่าความทุกข์ได้หมดไปแล้วหรือว่าชาตินี้มันเป็นชาติสุดท้ายแล้วความเกิดอีกมิได้มีอย่างนี้เรียกว่าเบิกบานถึงที่สุดธรรมชาติที่จะทำให้สิ่งที่มีชีวิตเจริญขึ้นมาจนถึงลักษณะอย่างนี้ในที่สุดนั่นเราเรียกว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะบ้างธรรมชาติแห่งพุทธภาวะบ้างที่เรียกว่าธรรมชาติก็เพราะมันมีอยู่แล้วมีอยู่เองโดยธรรมชาติหรือจะเรียกว่าธรรมชาติที่เป็นเชื้อแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่แล้วในสิ่งที่มีชีวิตก็มีเชื้ออันนี้อยู่แล้วสิ่งที่มีชีวิตจะต้องเจริญไปในทางที่จะถึงความเป็นพุทธะนี่คือใจความของหัวข้อที่ตั้งใจว่าจะพูดในวันนี้มาให้หัวข้อสั้นๆว่ากายวันรยธรรมในฐานะที่เป็นธรรมชาติแห่งพุทธภาวะทีนี้เพื่อจะให้เข้าใจสิ่งนี้ดีขึ้นหรือตามลำดับก็จะต้องทบทวนไปถึงข้อความที่ได้บรรยายกันมาแล้วตามลำดับอีกเหมือนกัน ว่าได้พูดมาแล้วอย่างไรก็ได้พูดถึงเรื่องไตรวรรณยธรรมและลักษณะต่างๆกันที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นมาตามลำดับ ในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงไตรวรรณยธรรมในฐานะที่เป็นกฎคือสิ่งที่มีอำนาจบังคับสิ่งต่างๆให้เป็นไปมีอำนาจนั่นอยู่ในสิ่งต่างๆที่ต้องเป็นไปคือเป็นไปตามกฎเช่นกฎแห่งสามัญลักษณะว่ามันต้องไม่เที่ยงต้องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสำหรับสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งหรือเป็นไปตามกฎแห่งอิทธิปัจจตาว่ามันไม่มีฝ่ายไหนที่ยืนยันให้ตายตัวลงไปได้นอกจากว่ามันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นมันเป็นไปตามกฎอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะถึงที่สุดในที่สุดก็ได้พูดถึงกฎจตุราริยสัจเรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเป็นวาระสุดท้ายคราวนี้มันเป็นไปตามกฎการที่ต้องเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเป็นธาตุที่มีอยู่ตามธรรมชาติอย่างหนึ่งไม่ควรถือว่าเป็นตัวตนบุคคลเราเขาหรือตัวใครคนนั่นตัวคนนี้ให้ถือว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติแม้ว่าจะมีลักษณะเป็นไตรวรรณยตาจะมีทั่วไปที่ทุกแห่งและทุกเวลาก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นสัตว์บุคคลขึ้นมาได้แต่มันไปคล้ายหรือไปพ้องกับข้อที่ว่าเป็นพระเจ้าที่สูงสุดจนเอาคำนี้ไปใช้ให้เป็นลักษณะของพระเจ้าเหล่านั้นได้เช่นว่ามีอยู่ในที่ทั่วไปหรือในที่ทุกเวลาแล้วก็มีอำนาจทำให้สิ่งทั้งหลายเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนกว่าจะถึงที่สุดสำหรับสิ่งที่เรียกว่าไตรวรรณยธรรมนี่ได้พูดมาแล้วพูดมาอีกหลายสิบครั้ง บางคนก็คงจะจับใจความได้ไตรวรรณยธรรมคือสิ่งที่เป็นทั้งหมดไม่ยกเว้นอะไรก็เป็นไปอย่างที่เรียกไม่จำกัดขนาดไม่จำกัดเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่มีใครวัดได้ตวงได้บางพวกเรียกว่ามีแสงสว่างที่คำนวณไม่ได้มีอายุที่คำนวณไม่ได้นี่ก็เป็นถ้อยคำที่ดีที่ต้องสังเกตไว้แล้วจะเข้าใจเรื่องอื่นๆต่อไปข้างหน้าได้เราจะต้องดูให้รู้จักสิ่งนี้ให้มากยิ่งขึ้นทุกทีที่แล้วนั่นเราเกือบจะไม่รู้เรื่องนี้ว่ามีอะไรอยู่ในที่ทั่วไปและตลอดทุกเวลาที่บังคับให้สิ่งทั้งหลายเจริญขึ้นเจริญขึ้นตั้งแต่ไม่มีชีวิตวิญญาณมาเป็นมีชีวิตวิญญาณเช่นถ้าเป็นเพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันก็ไม่มีชีวิตวิญญาณอะไรไม่มีจิตแต่แล้วมันได้ประกอบกันเข้ากับสิ่งอื่นจึงเกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาสำหรับเรื่องทางวิทยาศาสตร์สมัยปัจจุบันแล้วไม่ได้อธิบายถึงสิ่งที่เป็นวิญญาณธาตุหรืออะไรทำนองนั้นเลย เขาได้อธิบายไปในทางที่ว่ามันเป็นวัตถุธาตุที่เหมาะสมโดยประการต่างปวงมันต้องการอะไรบ้างก็มีครบถ้วนต้องการอุณหภูมิต้องการระยะการเวลาความเปลี่ยนแปลงความแวดล้อมอย่างไรมันก็ได้ในที่สุดมันก็เกิดสิ่งที่มีชีวิตขึ้น นี่พวกที่เคยศึกษามาแล้วก็เคยศึกษามาแล้วเลยก็เข้าใจได้แต่บางคนก็ไม่เคยศึกษากันในแนวนี้จึงอยากจะบอกให้ทราบว่าแม้แต่ในทางวัตถุอย่างที่พวกนักวิทยาศาสตร์จะสนใจศึกษาค้นคว้าก็ยังยืนยันอย่างนี้เช่นว่าอย่างที่เราจะเคยอ่านกันแทบทุกคนนะว่าโลกนี้มันทีแรกก็เป็นดวงไฟเพราะว่ามาจากดวงอาทิตย์หรือว่าจะมาจากการรวมตัวของหมอกเพลิงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ตามแต่เป็นที่ยุติต้องกันว่ามันเป็นดวงไฟที่ลุกเป็นไฟเท่าๆกับดวงอาทิตย์ถ้านานเท่าไรก็ตามใจมันก็เย็นลงเย็นลงเย็นลงจนเป็นในก้อนก้อนหนึ่ง ซึ่งมีเนื้อหาเป็นคล้ายกับโลหะถ้าต่อมามันก็กร่อนด้วยการที่ถูกแดดถูกลมถูกฝนถูกอะไรต่างๆเกิดขึ้นในบรรยากาศรอบๆโลกนี้ทำให้ผิวโลกนี้มันร่วนมันกระจายออกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นธาตุนั้นธาตุนี้หลายหลายหลายธาตุด้วยกันก็มีที่ขังน้ำอยู่แล้วก็มีธาตุหลายอย่างลงไปสะสมหมักหมมได้การสบเหมาะเข้าโอกาสหนึ่งมันก็เกิดเป็นสิ่งที่มีชีวิตขึ้นมาในน้ำซึ่งยังเล็กดูด้วยตาไม่ค่อยเห็นก็แล้วก็โตขึ้นโตขึ้นนานมาอีกมากมายสิ่งที่มีชีวิตนี่มันก็เจริญขึ้น โดยผสมกันหลายหลายชีวิตหลายหลายเซลล์ชีวิตเป็นหนึ่งกลุ่มเป็นสัตว์เล็กๆขึ้นมาก็มีเป็นพืชพันธุ์พืชประชาติขึ้นมาก็มีมันก็เจริญแข่งกันมันอาศัยกันและกันเรื่อยๆมาจนมีสัตว์ที่ใหญ่โตขึ้นมาก ระทั่งเป็นสัตว์ทั้งหลายอย่างที่เราเห็นๆรู้ๆกันอยู่และมาเป็นคนอย่างที่นั่งกันอยู่ที่นี่เนี่ยลองคิดดูเถอะว่าแม้ในฝ่ายทางวิทยาศาสตร์ฝ่ายวัตถุแท้ๆถ้าที่เขาจะค้นคว้ากันอย่างไรมันก็ได้ผลรับเป็นความรู้อย่างนี้ก็ จากดวงไฟที่ไม่มีชีวิตหรือเราอาจจะถือว่าไม่มีชีวิตก็มาเย็นลงมากลายเป็นสิ่งที่เกือบมีชีวิตแล้วก็มีชีวิตแล้วก็มีชีวิตโดยสมบูรณ์อย่างที่เห็นอยู่นี่ก็เพราะมันมีอะไรอย่างหนึ่งบังคับให้เป็นไปอย่างนั้นไปพูดอย่างสำหรับให้เด็กๆฟังก็ว่ามันมีชีวิตชนิดหนึ่งมันซ่อนอยู่แล้วในดวงไฟนั่นมันไม่มีโอกาสที่จะเจริญออกมาเป็นชีวิตอย่างนี้มันก็รออยู่ก่อนจนเมื่อไรมันมีโอกาสให้ชีวิตที่มันซ่อนอยู่ในดวงไฟนะมันค่อยๆจะแบ่งตัวออกมาเป็นชีวิตที่ละเอียดแล้วก็ใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นชีวิตคนอย่างนี้ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แต่คนที่มีปัญญาที่เป็นนักค้นคว้าในเรื่องของโลกนี่มันค้นพบอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เห็นว่าจะต้องขัดกันกับหลักธรรมะข้อไหนเพราะสิ่งต่างๆนี่มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์มันใช้เวลานานมากมันก็แปลกไปมากแต่ทุกอย่างนี่มันไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าอิทัปปัจเจตาและไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์ที่เรียกว่าสามัญลักษณะคืออนิจจังทุกขังอนัตตาที่เปลี่ยนได้เรื่อยซึ่งเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาจนรู้จักคิดนึกรู้จักรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์มันก็ดิ้นรนต่อไปจนดับความรู้สึกที่เป็นทุกข์จะได้ที่เราเรียกว่าถึงที่สุดเป็นที่เบิกบานถึงที่สุดแห่งความเป็นพุทธะถ้ามันไม่มีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมันก็มีความเบิกบานอย่างนี้ไม่ได้เช่นเรียกว่าที่ถ้ามันไม่มีเชื่อที่เรียกว่าชีวิตอยู่แม้ในดวงไฟที่กำลังลุกเนี่ยมันจะค่อยไปวัดกันมาเป็นชีวิตอย่างเดียวนี้ไม่ได้เนี่ยขอให้นึกไกลออกไปถึงขนาดนี้ นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อเจ้ออย่างเรื่องปรัชญาอะไรเลยมันเป็นไปในเรื่องของวิทยาศาสตร์คือมองเห็นได้เข้าใจได้แล้วก็แนวเดียวกันฉะนั้นไม่ต้องหลายแนวให้เป็นที่ขัดแย้งกัน เพราะนั้นจึงตั้งหัวข้อขึ้นมาว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะนี่ก็ได้มีมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเช่นเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมนะฮะมันก็เป็นอย่างนั้นมาแล้วตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีและในสิ่งนั้นจะมีเชื่อแห่งชีวิตเพื่อเป็นชีวิตมาเป็นชีวิตนี้ก็ได้หรือว่าจะมาเป็นความรู้อย่างถูกต้องทั่วถึงขึ้นมาตามลำดับจนเป็นพุทธะอย่างนี้ก็ได้และเรียกความหมายความว่าพุทธะนี่กว้างไว้กว้างกว้างไว้ตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้ก็เป็นพุทธะตื่นก็เป็นพุทธะเบิกบานก็เป็นพุทธะต้องเป็นการเบิกบานของความรู้ที่จะดับความทุกข์ได้ เรื่องนี้ถ้าจะพูดทันไปในง่ายอื่นมันก็มีมากมายหลายแขนงที่จะพูดได้แต่ว่าธรรมะจะไม่พูดมากมายหลายแขนงจะพูดมุ่งหมายแต่ในทางว่ามันมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะอยู่โดยธรรมชาติเพื่อว่าคนทั้งหลายจะได้เกิดกำลังใจกระทั่งเกิดความแน่ใจว่าเราก็มีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะแล้วก็สักวันหนึ่งก็จะเบิกบานถึงความเป็นพุทธะได้นี่ความมุ่งหมายความประสงค์ในการบรรยายเรื่องนี้โดยเฉพาะในตอนนี้มันมีอยู่อย่างนี้บางคนกำลังท้อใจเห็นว่ามันยังไกลเรื่องมันมากก็เลยเฉยๆหรือว่าบางทีก็นอนใจทอดอะไรเหมือนกับคนตายหยาบทำไปอย่างนั้นแต่ถ้าเขาได้รู้เรื่องความจริงของสิ่งนี้ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ในที่ทุกคนทุกแห่งและทุกเวลาแล้วก็มันมีอยู่ในทุกๆอนุทุกๆปรมาณูของสิ่งที่ยังไม่มีชีวิตแล้วมาประกอบกันเข้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตหน้าชีวิตเล็กก็เรียกว่ามันมีความเป็นพุทธะเจริญขึ้นมาตามส่วนกระทั่งมันมีชีวิตที่สมบูรณ์ความเป็นพุทธะมันก็จะได้สมบูรณ์สำหรับคำว่าไตรวันลยตานั่นมีความหมายจะเพียงว่าความที่มันเป็นอย่างนั้นถ้าพูดออกไปวันเรียธรรมก็หมายถึงสิ่งที่เป็นอย่างนั้นถ้าไกลวันยตาว่าความที่มันเป็นอย่างนั้นความที่มันเป็นอย่างนั้นคือเป็นสิ่งเดียวทั้งหมดมีอยู่ในสิ่งทั้งปวงตลอดเวลานั่นแหละเราจะมองดูกันได้หลายแง่และที่สำคัญที่สุดสำหรับพุทธบริษัทนี่ก็ง่ายที่ว่ามันเป็นธรรมชาติที่อาจจะเจริญรุ่งเรืองวิวัฒนาการไปถึงความเป็นพุทธะในระดับสูงสุดหรือเต็มที่ได้อย่าได้นอนใจหรือว่าทอดอะไรเพราะว่าเราไม่ได้มีอะไรที่สร้างมาเพียงพอที่จะเป็นพุทธะมีความคิดสมัยว่าสิ่งนี้เป็นไตรวันลยธรรมมีอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ทุกสิ่งหากแต่ว่ายังไม่ได้เจริญคือไม่ได้มีวัฒนาการขึ้นมาแล้วเราก็มาเป็น ถึงขนาดเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วเรียกว่ามันภาคปลายหรือว่าใกล้ต่อจุดสูงสุดเต็มทีแล้วคือว่าเรายังไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่เป็นไม่ใช่ยังเป็นเพียงก้อนหินก้อนดินหรือกรวดทรายหรือกระนองนั้นมันเป็นธาตุที่ประชุมปรุงแต่งกันขึ้นมาแล้วอย่างนี้ถึงขนาดนี้แล้วก็มีเชื่อที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้าที่เป็นพุทธานั้นใส่มาแล้วเสร็จแต่ว่ามองไม่เห็นเองอยากจะยกตัวอย่างซึ่งมันออกจะขำๆหรือว่าตลกไปก็ได้แต่ที่จริงก็เป็นเรื่องอย่างเดียวกันว่าสิ่งที่เรียกว่าเชื่อนั้นแม้เชื่อทางวัตถุมันก็ละเอียดลึกซึ้งจนมองไม่เห็นเชื่อที่มาเป็นคนขึ้นมาคนหนึ่งก็ยังละเอียดจนมองไม่เห็นแล้วมันยังมีเชื่อที่ละเอียดกว่านั้นที่มันถ่ายทอดกันได้ที่จะเริ่มเบิกบานออกไปได้นั้นยิ่งมองไม่เห็นจนเราต้องเรียกความจนเราต้องเรียกว่าความที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นในเมล็ดมะม่วงเม็ดหนึ่งทำไมมันมีอะไรบ้างมันมีความที่มันจะต้องเป็นต้นมะม่วงจนเป็นดอกเป็นผลถึงที่สุดหรือว่าในไข่ไก่ฟองหนึ่งมันมีความที่มันจะต้องเป็นไก่เต็มตัวนะครับที่มันจะเป็นเนื้อไก่หนังไก่ขนไก่เล็บไก่อะไรไก่ไปสีแดงสีเขียวของขนของอะไรหมดมันอยู่ในฟองไข่ฟองเดียวไอ้ความที่ต้องเป็นอย่างนั้นเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาไม่ว่าเราจะเอาไข่ฟองนั้นมาแยกธาตุดูเรายังไม่พบส่วนที่มันจะแสดงว่ามันยังเป็นขนน้อยๆหรือว่าเป็นหนังน้อยๆเป็นสีสันน้อยๆมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังต้องอาศัยความเจริญและความเปลี่ยนแปลงตามกฎแห่งอิทธิปัจจตาอีกมากมายหลายชั้นนักและต้องการเวลาด้วยฝักไข่ฟองหนึ่งมันจะมีความเป็นไก่ที่สมบูรณ์แสดงออกมาเป็นไก่เต็มที่อย่างนี้เราเรียกว่าภาวะแห่งความเป็นอย่างนั้นก็เป็นที่มั่นใจได้ถ้าไม่มีความหวังว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เช่นไข่ฟองนี้ถ้าฟักเข้าไปแล้วก็จะได้ไก่อย่างนั้นออกมาจริงๆที่เราควรจะมีความเข้าใจทำนองเดียวกันว่าในชีวิตทุกชีวิตนี่มันมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะคือจะเป็นบุคคลที่มีความรู้หรือตื่นหรือเบิกบานเต็มที่ใส่มาแล้วขอให้ฟักให้เป็นเดี๋ยวนี้มันก็จะอยู่ที่ไม่ได้ฟักหรือฟักไม่เป็นถ้าฟักเป็นถูกวิธีมันก็ออกมาได้ทันต้องการทันเวลา ที่บางคนยังถึงกับว่าไม่รู้ไม่ชี้ว่ามันจะเป็นอย่างไรก็ ปล่อยไปอย่างนั้นหรือจะยอมรับเพียงว่าปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าไปกันแล้วการผลมันก็จะเกิดขึ้นอย่างนั้นนี่ก็ถูกที่สุดนะเรียกว่าไม่พูดให้มันยาวความอาตมาเพื่ออีกจะเป็นผู้ที่จะพูดอะไรให้ยาวความออกไปกว่าที่คนธรรมดาควรจะฟังแต่ว่าไม่ใช่พูดให้ยาวความโดยไม่มีประโยชน์อะไรเลยอย่างน้อยที่สุดมันก็เป็นเรื่องยาวความไปในทางให้เกิดความแน่ใจความมั่นใจว่ามันจะต้องเป็นได้อย่างนั้นแน่ก็คือกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติ ยิ่งขึ้นแล้วก็จะได้ผลนั่นโดยเร็วพูดง่ายๆว่าถ้าเราแน่ใจว่าความเป็นพุทธะนี่อยู่ในทุกคนถ้าฟักเป็นมันก็ออกมาเป็นตัวเร็วฟักไม่เป็นมันก็ช้าหน่อยดังนี้แล้วก็เข้าใจว่าคงจะมีหลายคนที่จะตั้งใจที่จะฟักให้เป็นให้ออกมาเป็นตัวทีนี้ข้อที่พูดว่าเชื่อความเป็นพุทธะเนี่ยมีอยู่ในทุกสิ่งเป็นไตรวันลยธรรมมีคู่กันมากับไตรวันลยธรรมในแขนงไหนในแง่ใดก็แล้วแต่จะมอง นี่ก็เพื่อจะให้เห็นว่ามันมีทั่วไปในที่ทุกคนทุกแห่งในทุกเวลาทุกยุคทุกสมัยขอให้เข้าใจอย่างนั้นถ้าคนที่มีความเชื่อในเรื่องการเกิดใหม่ก็ยิ่งสบายยิ่งแน่ใจได้โดยง่ายทำไมคนบางคนจะไม่ยอมเชื่อในเรื่องเกิดใหม่หลังจากตายเข้าลงไปแล้วก็ควรจะแน่ใจในข้อที่ว่าในชีวิตทุกชีวิตมันก็มีสิ่งนี้ที่ต่ำลงไปกว่ามนุษย์ก็ยังมีสิ่งนี้ในสัตว์เดรัจฉานก็มีสิ่งนี้มดแมลงก็มีสิ่งนี้แม้แต่ในใบไม้ต้นไม้ที่มีชีวิตมันก็มีสิ่งนี้แม้แต่ในเซลล์หนึ่งที่ประกอบกันมันก็มีสิ่งนี้มันจะต้องมีความเบิกบานไปตามเรื่องตามราวของมันถ้าสิ่งใดมีชีวิตสิ่งนั้นก็จะต้องมีสิ่งนี้ถ้ามีชีวิตมันต้องมีความรู้สึกมีความรู้สึกนั่นแหละมันคือธาตุของความเป็นพุทธะแต่ว่าชีวิตชนิดนั้นมันละเอียดมันเล็กเกินไปจนเรามองไม่เห็นได้ด้วยตาจึงต้องใช้คำนวณว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแน่คณิตชีวิตเป็นชีวิตที่ต้องคำนวณจึงจะรู้สึกว่ามีชีวิตส่วนชีวิตที่เป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรมันวิ่งได้เดินได้อย่างนี้ไม่ต้องคำนวณเห็นข้าวรู้จักว่ามีชีวิตแต่ถ้าอย่างเป็นต้นไม้อย่างนี้เราก็ต้องคำนวณเพราะมันรู้สึกได้มันมีชีวิตได้มันเป็นได้ตายได้มันมีความต้องการได้มันมีความรู้สึกทั้งชีวิตนั้นมีความรู้สึกความรู้สึกนั้นเป็นธาตุแห่งความเป็นพุทธะแล้วถ้ามันละเอียดมันถึงเซลล์หนึ่งของต้นไม้หรือของชีของสัตว์ก็ตามในหนึ่งเซลล์ก็มีชีวิตและมีความรู้สึกแยกได้ลงไปอีกซึ่งว่าแบคทีเรียตัวอินทรีย์ที่เล็กละเอียดอันหนึ่งที่มันอาศัยอยู่ในเซลล์นั้นมันก็ต้องมีชีวิตและมันก็ต้องมีความรู้สึกอีกระดับหนึ่งซึ่งต้องคำนวณมองเห็นไม่ได้ต้องคำนวณโดยวิธีคำนวณจึงจะมีผลออกมาว่ามันก็รู้สึกและมีชีวิตและบางทีชีวิตหรือบางทีไอ้สิ่งที่เล็กที่สุดเช่นที่เรียกกันว่าไวรัสอะไรเดี๋ยวนี้มันเล็กจนเข้าไปอยู่ในจุลินทรีย์ได้ทีหนึ่งนี่คำนวณดูมันก็ยังมีความรู้สึกมีความชีวิตมีความมีชีวิตแต่มันน้อยมากมันเล็กมากมันละเอียดมากจนแทบจะมองไม่เห็นจึงต้องเรียกว่าเป็นชีวิตที่เราจะถือว่ามีชีวิตได้ก็แต่โดยการคำนวณ อาจจะหยิบมาดูเห็นมันวิ่งเส้นได้อย่างนี้เพราะนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าชีวิตนี่มันละเอียดมากจนมองในตาเห็นไม่ได้และมันคู่กันกับจิตหรือความรู้สึกส่วนที่เป็นความรู้สึกนี่เป็นธาตุแห่งความเป็นพุทธะจุลินทรีย์ตัวนี้ยังอาจจะเป็นพระพุทธเจ้าบ้างนี่แน่นอนแต่ว่าวิวัฒนาการของมันยังมีต่อไปข้างหน้าอีกมากมันจะไปสูงก็ไปสู่ระดับอื่นระดับอื่นแล้วสูงมันไปจนกว่าจะเป็นคนหรือเป็นอะไรที่สูงสุดในทางความรู้สึกคิดนึกได้หรือว่าเขาอาจจะบัญญัติแยกออกไปทางอื่นว่าสูงสุดในทางความรู้สึกอย่างอื่นไม่ใช่กับสรู้เพื่อดับทุกข์ก็ยังได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราเป็นพุทธบริษัทเราเอาความสูงสุดเป็นที่สัตรู้ดับทุกข์ได้ก็เลยมีหวังสำหรับในพวกพุทธบริษัทและได้มาเป็นคนก็มีชีวิตในลักษณะนี้แล้วก็ให้มากล้าทันทีแล้วอย่าไปทำให้มันผิดเสียอย่าไปทำให้มันถอยหลังเสียอย่าไปทำให้เรียกว่าควรจะได้แล้วก็ไม่ได้อะไรเลยเมื่อสิ่งที่มันมีความรู้สึกมันเป็นสิ่งที่มีชีวิตและมีความรู้สึกขึ้นมาในส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งนี้หลายส่วนประกอบกันเข้าเป็นสิ่งนี้ที่เรียกว่ามีชีวิตและมีความรู้สึกได้นี่ในส่วนประกอบแต่ละส่วนนั้นมันมีชีวิตหรือไม่ เมื่อถามอย่างนี้ คนก็อาจจะตอบได้ว่าโดยหลักก็เหตุผลมันก็ควรจะมีได้ไม่งั้นมันจะมาเป็นส่วนประกอบที่เกิดความรู้สึกที่มีชีวิตได้อย่างไรมันจะต้องมีชีวิตอีกแบบหนึ่งหรือมีธาตุแห่งความรู้สึกคิดนึกอีกแบบหนึ่งคือลดลงไปผ่าส่วนผ่าเซลล์แยกออกไปแยกออกไปแยกไปทุกไปทุกทีแต่ก็ต้องถือว่ามันมีนี่เรียกว่าเราจะคำนวณโดยเหตุผลก็มันก็ชวนให้เห็นอย่างนี้ไม่ให้เห็นเป็นอย่างอื่นหรือจะถือตามที่พวกคนนักคิดเขาคิดกันไว้แล้วเขาเขียนไว้ในคำพีทั้งคนบางพวกก็เขียนไว้อย่างนั่งเหมือนกันความมีชีวิตความที่จะรู้สึกคิดนึกได้และจะวิวัฒนาการเป็นพระพุทธเจ้าได้นั้นมีอยู่ในทุกสิ่งแม้ในเม็ดตรวจเม็ดทรายซึ่งเดี๋ยวนี้ถือว่าไม่มีชีวิตเพื่อจะแยกออกเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างนี่มันจะมาประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตและรู้สึกคิดนึกได้ถ้ามีธาตุวิญญาณอยู่ด้วยมันก็ไม่ต้องสงสัยเดี๋ยวนี้ก่อนแต่ที่ธาตุวิญญาณจะปรากฏมันอาศัยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างที่พวกนักวิทยาศาสตร์เขาว่าโลกนี้มันออกมาจากวัตถุธาตุล้วนๆมันเป็นมามีชีวิตขึ้นมาได้คิดนึกได้เป็นคนเป็นสัตว์ได้เขาอาจจะลืมไปหรือเขาอาจจะไม่ได้คิดค้นหรือเขาไม่อาจจะคิดค้นถึงเรื่องวิญญาณธาตุรู้แต่เรื่องธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเขาก็ยังคิดเห็นและยอมรับว่าอันนี้ก็เป็นต้นเหตุที่เกิดชีวิตได้ธาตุดินเนี่ยคุณสมบัติที่มันกินเนื้อที่ที่จะเป็นวัตถุเป็นร่างกายนี้ธาตุน้ำคุณสมบัติที่จะเกาะกันไว้หรือมีความสดชื่นธาตุลมธาตุไฟก็คืออุณหภูมิที่พอเหมาะกับความต้องการสำหรับชีวิตแล้วธาตุลมเนี่ยคือความเปลี่ยนแปลงความระเหยความเทไปเทมาให้มันเหมาะแก่ชีวิตที่จะเกิดขึ้นมามันได้แต่เพียงธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็มีชีวิตเกิดได้พวกคิดนักคิดบางพวกก็ยอมรับแต่เพียงสี่ธาตุนี้ทำนั้นว่าเป็นชีวิตได้แต่ในพุทธศาสนาเราก็เติมอากาศธาตุวิญญาณธาตุเข้าไปด้วยเป็นหกธาตุนี่ยิ่งเห็นง่ายว่ามีชีวิตนี่เราจะเปรียบกันยังไงจะปรับกันอย่างไรเราจะพูดว่าไอ้วิญญาณธาตุนั่นคือสิ่งที่พวกเขาไม่รู้จักทั้งที่มันมีอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมค่อยมองเห็นแต่ส่วนดินส่วนที่เป็นลักษณะของธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเลยไม่ได้คำนึงถึงวิญญาณธาตุส่วนอากาศธาตุนั้นเป็นความว่างเป็นที่ว่างเป็นพื้นที่ว่างที่จะให้ธาตุทั้งหลายเหล่านี้ตั้งอยู่ได้กลายเป็นที่รองรับหรือที่ตั้งของธาตุอื่นๆไปนี่เรียกว่าอากาศธาตุถ้าทำให้มีที่ว่างแล้วจะมีอะไรตั้งอยู่ได้มันต้องมีที่ว่างให้สิ่งต่างตั้งอยู่มันจึงตั้งอยู่ได้นี่ก็ถือว่าเป็นธาตุที่สำคัญส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันเราอาจจะพูดได้ว่าไม่มีธาตุใดที่จะมีความสมบูรณ์ในตัวมันเองในการที่จะเป็นความรู้สึกสมบูรณ์ขึ้นมาได้เป็นจิตโดยสมบูรณ์ขึ้นมาได้มันต้องเกี่ยวกันต้องปรุงกันทุกธาตุตามความเหมาะสมตามความจำเป็นแล้วจึงจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าชีวิตและมีความรู้สึกได้สิ่งที่เราจะสังเกตดูให้ได้แล้วก็จำไว้เป็นหลักก็คือว่าถ้ามีชีวิตต้องมีความรู้สึกด้วยจะเป็นชีวิตอย่างต่ำอย่างไรก็ต้องรู้สึกด้วยคนมีชีวิตคนก็รู้สึกสัตว์มีชีวิตสัตว์ก็รู้สึกนั่นนี่คือมีจิตใจด้วยต้นไม้ถ้ามีชีวิตต้องก็มีความรู้สึกได้ด้วยแต่ก็เป็นความรู้สึกที่หยาบหรือที่เลวหรือที่อะไรจนถ้าจะไม่เรียกว่าจิตนะแต่มันก็คือจิตนั่นแหละจะไม่ถึงขนาดที่จะเป็นจิตอย่างสัตว์หรืออย่างคนที่ส่วนที่มาประกอบกันขึ้นเป็นต้นไม้นี่ก็ต้องมีในธาตุที่ทำให้เกิดชีวิตหรือมีชีวิตและมีธาตุที่ทำให้เกิดความรู้สึกดังนั้นพวกนั้นเขาจึงถือจะว่านั้นทุกอย่างทุกประการมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะคืออาจจะคือมีความรู้ จะเป็นความรู้สึกที่จะวิวัฒนาการขึ้นไปจนเป็นพระพุทธเจ้าได้แล้วก็มีคนอันธพาลบางคนถามว่าในกองขี้หมามีชื่อพระพุทธเจ้าคนตอบมาตอบว่ามีมันยืนยันว่ามีเพราะว่านั่นมันยังใหญ่มันยังหยาบไปแต่ว่าแต่กองขี้หมาส่วนที่มันประกอบกันขึ้นเป็นอะไรในส่วนเล็กๆนั่นก็ยังมีมันจะย่อยให้ละเอียดลงไปอย่างไรมันก็ว่ามีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะคือเชื่อที่ทำให้รู้สึกได้ได้มีชีวิตได้มีอยู่ในทุกภาคที่จะมาทำหน้าที่กันคนละหน้าที่และประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตที่เห็นชัดขึ้นมารู้สึกแรงขึ้นมารู้สึกแรงขึ้นมาจนเป็นคนจนเป็นพระพุทธเจ้าแต่นี้เดี๋ยวนี้ก็คือว่ามันเป็นเชื่อชนิดเดียวกันอย่างที่เราจะเปรียบเทียบว่าไอ้ความเป็นลูกไก่ไอ้ความเป็นไก่ที่ยังอยู่ในฟองไข่นะมันไม่มีทางจะเปรียบกันได้เลยกับไก่ที่มันออกมาวิ่งอยู่เป็นไก่นุ่มไก่แก่แล้วแต่มันก็เป็นสิ่งเดียวกันที่มันกำลังอยู่ในรูปอื่นยังไม่มีวิวัฒนาการคอยนึกอย่างนี้ฮะกันบ้างจะได้มีความแน่ใจในความเป็นไปได้ของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่ในที่ทั้งปวงในเวลาทั้งปวงว่ามันเต็มไปด้วยเชื่อแห่งความเป็นพุทธะเพื่อประโยชน์อะไรต้องคิดกันอย่างนี้ข้อแรกก็เพื่อจะมีกำลังใจเพื่อจะรับมาหรือว่าอย่างน้อยที่สุดมันก็จะได้ไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นไม่เบียดเบียนไม่ย่ำยีสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นโดยที่ถือว่ามันก็มีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะเหมือนเราถ้าเรามาไกลแล้วเราก็เป็นพี่มันยังเล็กอยู่มันก็เป็นน้องถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราอาจจะรับได้แม้แต่เม็ดตรวจเม็ดทรายว่ามันเหมือนกับเป็นน้องในนั้นมันยังหลับอยู่มีธาตุแห่งความเป็นพุทธะที่ยังหลับอยู่มีธาตุแห่งชีวิตที่ยังหลับอยู่ต้องไปแยกออกเป็นอนูเป็นปรมาณูแล้วต้องได้ความเหมาะสมอย่างอื่นแล้วจึงจะมาเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีชีวิตมีความรู้สึกสูงขึ้นมากว่าจะได้เป็นคนกับเขาเหมือนกันให้ถือว่าแม้แต่ในปรมาณูหนึ่งหนึ่งก็มีค่าสำหรับความเป็นพุทธะหรือสำหรับความมีชีวิตในอนาคตได้ความเปลี่ยนแปลงที่ถูกต้องทบทวนเหมาะสมอะไรมันก็แสดงรูปออกมาเป็นความมีชีวิตหรือความมีความรู้สึกซึ่งเป็นเชื่อแห่งความเป็นพุทธะโดยตรงนั่นแหละเขาเรียกว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะหรือว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะหรือว่าพุทธสภาวะในรูปแบบนั้นที่ยังไม่มาถึงกับว่าเป็นมนุษย์ที่รู้เรื่องอริยสัจ 4นี่เรามาดูในจิตใจของเราเราก็จะพบได้ว่ามันมีอยู่เป็นชั้นๆในชั้นแรกเนี่ยให้มันมีความรู้สึกได้ก่อนเถอะเช่นต้นไม้มีความรู้สึกมันคิดนึกอะไรได้หรือไม่ก็ไม่แน่แต่มันมีความรู้สึกคือชอบหรือไม่ชอบรู้สึกว่าจะตายหรือจะอยู่นี่มันมีความรู้สึกก็มีการต่อสู้เพื่อหลีกเลี่ยงการตายมันมีการพยายามอย่างที่เห็นได้อยู่ถ้าเราจะไปทางให้มันตายมันจะต่อสู้เพื่อจะไม่ตายหรือมันจะออกดอกออกผลมาเพื่อสืบพันธุ์ไว้หรือมันจะออกรากมาเพื่อรักษาชีวิตไว้แสดงลักษณะการต่อสู้คือความรู้สึกถ้ามีความรู้สึกมันก็ขยายตัวออกไปได้เป็นความรู้แจ้งรู้แจ้งชัดลงไปยิ่งกว่าความรู้สึกมันก็มีทางที่จะรู้แจ้งถึงขนาดผิดหรือขนาดถูกได้มันจะรู้ถูกมันก็เบิกบานถึงที่สุดจากในความเบิกบานถึงที่สุดของจิตที่กว่าจะลงไปถึงในอันแรกที่สุดคือเป็นเพียงเชื่อสำหรับความรู้สึกธรรมชาติแห่งความรู้สึกเป็นเชื่อแห่งความรู้สึกนี่มันไกลมากแม้ในคนหนึ่งก็จะกำลังคิดดูไม่ดีว่าพอตั้งอยู่เกิดอยู่ในท้องแม่มันมีความรู้สึก แต่มันยังคิดนึกไม่เป็นเพราะมันมีเชื้อแห่งความรู้สึกคือธรรมชาติแห่งจิตธรรมชาติแห่งความรู้รู้จะเรียกว่าระดับหนึ่งแห่งความเป็นพุทธะมาแล้วในสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือความคิดนึกได้ถ้าเราจะไปคิดดูว่ามันยังเป็นลูกอ่อนในครรภ์ของมารดาเพิ่งตั้งกำเนิดได้หนึ่งเดือนหรือครึ่งเดือนหรือหนึ่งวันหรือมันยังเป็นไข่อยู่มันอยู่กันที่ไหน ทำไมมันจึงเบิกบานรวดเร็วนักช่วง10 เดือนตอนนั้นซื้อกันเป็นหลักมันก็วิวัฒนาการจนรู้สึกได้ดิ้นได้หิวได้อะไรได้ แต่มันคิดไม่ได้เพราะมันไม่ยังไม่เจริญถึงขนาดที่มันจะคิดนึกได้แต่มันก็มีเชื่อแห่งความรู้สึกคิดนึกแล้วมันเกิดความแล้วก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่งเจริญขึ้นมาระดับหนึ่งคือรู้สึกได้อันนี้ได้ร้อนเย็นได้พอออกมาจากท้องแม่แล้วทีนี้มันก็จะเดินต่อไปได้รับแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไปก็คิดเป็นแต่ก็ยังไม่ชัดแจ้งพออายุมากขึ้น2 เดือน 3 เดือน 9 เดือน 10 เดือน 1 ปีวิ่งได้เดินได้เนี่ยความคิดต่างๆมันชัดแจ้งเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดแจ้งถ้าผิดก็ผิดชัดแจ้งถ้าถูกก็ถูกชัดแจ้ง ถ้ามันไปในทางผิดทางถูกสลับกันไปอย่างนี้มันก็คงจะทำให้รู้จักถูกมากขึ้นผิดก็เป็นครูถูกก็เป็นครู ในที่สุดเขาก็รู้เรื่องความถูกมากขึ้นมากขึ้นถ้าเขาไม่เลวไหลเป็นเกินไปในที่สุดก็เบิกบานได้รู้เต็มที่ได้เพราะเหตุผลเพียงนิดเดียวว่าไอ้ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมันมีอยู่ในนั้นมันจะไม่ตายด้านหรือมันจะไม่ถอยกลับมันจะตะบึงตะบันไปข้างหน้าเรื่อยจนกว่ามันจะรู้แจ้งเบิกบานถึงที่สุดเนี่ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้มันเป็นไปไม่ได้ตามธรรมชาติของมันเพราะมันมีอะไรมาขัดขวางเสียเราจึงบางคนไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะเดินถูกทางได้ไม่สามารถจะปฏิบัติถูกทางได้มันมีอะไรมาขัดขวางเสียแต่ถึงอย่างไรก็ดีธรรมชาติทั้งความเป็นพุทธะมันยังอยากจะรุดหน้าไปเรื่อยให้ไปถึงจุดสร้างความรู้ที่สมบูรณ์ให้กันได้นี่เป็นสิ่งที่ต้องสังเกตดูถ้ามีอะไรมาเป็นอุปสรรคมาอย่างนี้มันก็ช้าลงขนาดนั้นแหละแล้วมันก็จะดึงดันไปจนได้นั่นเรื่องที่แม่ที่พ่อจะกล่าวไว้ในรูปที่เหลือเชื่อมันก็ควรเชื่อหรือน่าเชื่อส่วนทุกคนต้องไปนิพพานแม้เรื่องที่มันเป็นนิยายเช่นว่าพระเทวทัตทำอนันตริยกรรมแล้วผิดมากแล้วรับกรรมรับบาปใช้กรรมใช้เป็นหมดแล้วนะที่สุดก็จะเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งคิดดูมีความคิดเป็นคนโบราณเขาวาดไว้อย่างนี้ชาตินาราคีรีนะครับจะต้องไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งบางทีจะมีข้อยกเว้นพิเศษว่ามันฉลาดมากมันผิดมากมันทำผิดมากแต่ถ้ามันเกิดกลับใจถูกมันก็ถูกได้เร็วเหมือนกันยังดีกว่าคนที่ไม่ฉลาดที่มันแตกต่างกันอย่างนี้คนมันมาฉลาดหรือโง่เพราะมันมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยผิดกันและยังได้รับอุปสรรคจากภายนอกที่แตกต่างกันเราควรจะเห็นว่ามันเป็นเคลื่อนกันไม่ควรจะเกลียดชังกันควรจะเมตตาปราณีกันเพราะล้วนแต่ว่ามีธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในส่วนลึกเป็นเชื้อที่มีอยู่ในส่วนลึกสำหรับจะงอกงามไปสู่ความเป็นพุทธะ เดี๋ยวนี้มันกำลังมีสมรรถภาพคนละระดับจะมองดูในคนคนเดียวก็มีหลายระดับคนละระดับจะมองดูในเป็นเรื่องของในโลกทั้งโลกเป็นวิวัฒนาการของทั้งโลกมันก็คนละระดับเช่นพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายอาจจะมีเพียงความรู้สึกหรือมีเชื่อแห่งความรู้สึก นี่ถ้ามันสูงขึ้นมาก็รู้สึกชัดแจ้งขึ้นมาได้เป็นตัดเล็กๆกันอะไรขึ้นมานี่ถ้าเป็นคนมันก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วในที่สุดก็เบิกบานถึงที่สุดนี่สมรรถนะนี่ยังแตกต่างกันอยู่เป็นชั้นชั้นแต่ถึงแม้ว่าในบุคคลเนี่ยมันก็ต้องไปพิจารณาดูถึงข้อที่ว่าเมื่อมันตั้งสติสนธิขึ้นมาในท้องแม่จนกว่ามันจะออกมาเป็นคนโตสมบูรณ์นี่มันก็ยังมีสมรรถนะต่างกันเป็นชั้นชั้นคือพุทธสภาวะหรือเชื่อในความเป็นพุทธะมันแสดงตัวมาได้เป็นชั้นชั้นชั้นชั้นที่ต่างกันมากแต่นี่มันเร็วแล้วเพราะมันได้ทำมาวิวัฒนาการมานานแล้วมันคงกระทั่งเป็นคนแล้วน่าจะตั้งต้นกันเลยปริสมที่ในคันมันดามันก็วิวัฒนาการเร็วมากบางทีออกมาไม่กี่เดือนไม่กี่ปีจิตใจจะสูงสุดถึงก็เป็นพระอรหันต์ได้ถ้ามีข้อความฝ่าวไว้ว่าสามเณรเป็นพระอรหันต์ก็มีบ้างนี่เป็นต้นท่านขอให้มองเห็นความประสงค์ของการบรรยายในวันนี้เพื่อรู้สิ่งที่เรียกว่าให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะนี่มันจะมีอยู่ในทุกสิ่งทุกส่วนของสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมถ้าผู้ฟังยังไม่ลืมยังจำได้ก็จะจำได้ว่าธรรมะได้อธิบายว่าคำนี้มันประหลาดไตรวันลยธรรมเนี่ยแล้วหน่วยเดียวล้วนๆก็ได้เพราะถ้ามันเกิดจะแบ่งมันก็แบ่งออกเป็นมากมายนับไม่ไหวนับไม่ถ้วนสิ่งที่เรียกไตรวันลยธรรมเนี่ยถ้าเกิดแบ่งขึ้นมามันจะแบ่งออกได้เป็นมากมายหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชนิดนับไม่ถ้วนถ้าจะมองกันดูง่ายๆจึงเป็นอันเดียวหน่วยเดียวมันก็เป็นหน่วยเดียวอย่างยิ่งเหมือนกันมันน่าจะเล็งกันถึงข้อไหนไตรวันลยธรรมในความเป็นอย่างไรในความเป็นกฎหรือในความเป็นธาตุหรือในความเป็นธรรมชาติหรือในความเป็นธรรมชาติในความเป็นพุทธะที่มีความรู้สึกเป็นต้นถ้าเราเอากันแต่ที่ว่าสิ่งนี้มันมีอยู่อย่างที่ให้ความหวังแก่คนทุกคนก็มีอยู่ในที่ทั่วไปในที่ทุกหนทุกแห่งประโยชน์อย่างยิ่งต้องการเข้าใจเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดความเชื่อแน่ว่าทุกคนจะต้องไปถึงจุดปลายทางคือความเบิกบานถึงที่สุดแห่งความเป็นพุทธะหรือว่านิพพานทั้งคนที่ประนามตัวเองก็เป็นคนโง่จะเป็นคนขาดทุนที่สุดเป็นคนโชคร้ายที่สุดเพราะว่าเขาจะไม่จัดแจงอะไรให้ดีไปกว่าที่ยอมโง่นี่ธรรมชาติใส่เชื่อแห่งความเป็นพุทธะมาให้ทั้งทีมันก็เหลวมันก็ถูกทำลายเสียหรือว่าถูกกักขังไว้มันเนิ่นช้ามันควรจะถือว่ามันเป็นธรรมชาติคือง่ายดายจะเป็นไปได้เองในที่ทุกคนทุกแห่งมันเป็นธรรมชาติบางทีเราจะต้องประสบอะไรตามธรรมชาติอย่างนี้มันง่ายดายอย่างนี้ความที่จะเจริญทางจิตใจขึ้นไปเป็นจิตใจสูงสุดมันก็เป็นธรรมชาติมันทำให้ถูกต้องตามเรื่องธรรมชาติมันก็จะไปเร็วพอไปขัดขวางหรือทำผิดมันก็ช้าในการที่เชื่อได้ว่ามีในทุกยุคทุกสมัยทุกคนทุกแห่งนั่นมันก็ดีอย่าได้คิดว่าหลายพันปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนั่นที่เขาบางคนพูดว่าไม่หวังกันแล้วที่จะเป็นพระอรหันต์เพราะมันปลายแล้วอันเกินต้นหรือว่าในถิ่นนี้ในประเทศอย่างนี้ไม่ต้องมีหวังที่จะเป็นพระอรหันต์นี่มันก็ไม่ถูกเพราะกฎของธรรมชาติเนี่ยมันไม่จำกัดอยู่กับสถานที่หรือเวลามีความถูกต้องที่ไหนอะไรมันก็แสดงออกมาเต็มที่ทีนี้ที่ว่าจะมีประโยชน์ที่เกิดออกไปอีกก็คือความมุ่งหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมุ่งหมายของอาตมาขอรับสารภาพกันตรงๆ ว่ายิ่งมีความปรารถนายิ่งขึ้นที่จะทำความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาระหว่างทุกๆลัทธิศาสนาอย่าให้เกิดความคิดหรือมองกันไปในง่ายที่ว่ามันเป็นปรปักษ์ต่อกันเป็นศัตรูต่อกันมีอะไรแตกต่างกันอย่างตรงกันข้ามแล้วก็มุ่งหมายที่จะทำลายกัน นี่จึงได้พยายามอย่างยิ่งที่จะเข้าใจที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมก็มีอยู่สิ่งมีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอันเดียวเท่านั้นน่าจะแยกออกไปเป็นกี่ส่วนก็มีความหมายความมุ่งหมายอย่างเดียวเท่านั้นตามเรื่องตามลักษณะที่ได้บรรยายมาแล้วหลายครั้งหลายหนเรื่องไตรวันลยธรรมในฐานะที่เป็นกฎเราก็ยิ่งมีความหมายสองสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าในศาสนาที่มีพระเจ้าหรือในศาสนาที่มีปรมัตถ์ตมันเป็นตัวใหญ่ของสากลที่เป็นที่ออกมาแห่งตัวน้อยๆที่เป็นคนคนหนึ่งบางศาสนาเขาถือกันอย่างนี้บางศาสนาเขาถือมีพระเจ้าที่สร้างคนออกมาก็มีนั่นมันเป็นเพียงกิริยาการถ่ายเล่าอยากจะพูดกันอย่างไรก็ได้แต่ในภายในแล้วก็ยอมรับตรงกันว่ามีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งว่าจะพยายามเรียกชื่อว่าอะไรเราอยากจะเรียกชื่อว่าไตรวันลยธรรมคือธรรมชาติแห่งความเป็นอันเดียวกันทั้งหมดทุกผลทุกแห่งและทุกยุคทุกสมัยคือธรรมชาติแล้วก็ธรรมชาตินี้อยู่ในรูปต่างๆกันเป็นกฎของธรรมชาติก็มีเป็นอำนาจที่เป็นอิทธิพลอันหนึ่งก็มีเป็นสิ่งที่แท้จริงอันหนึ่งก็มีอย่างในวันนี้กำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะคือเชื่อที่ทำให้เกิดความเป็นพุทธะขึ้นมามีอยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิตสมบูรณ์หรือชีวิตยังไม่สมบูรณ์หรือซึ่งชีวิตหรือกระทั่งยังเป็นส่วนน้อยๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตไม่มีลักษณะแห่งชีวิตแสดงให้เห็นแต่มันจะประกอบกันขึ้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตให้ถือว่าในแต่ละส่วนนั้นมันก็มีเชื่อแห่งความมีชีวิตแล้วก็มีเชื่อแห่งความจะรู้สึกคิดนึกได้ส่วนนี้เราเรียกว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะที่เหมือนกับเมล็ดพืชที่เพาะให้ดีบำรุงรักษาให้ดีแล้วก็จะเป็นต้นไม้แห่งความเป็นพุทธะขึ้นมานี่คือไตรวันลยธรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่งกันอีกแง่หนึ่งหรือความหมายหนึ่งขอให้เอาไปคิดดูดีๆหวังว่ามันจะช่วยให้มีความกล้ามีความแน่ใจมากขึ้นก่อนแล้วมีความกล้าหาญที่จะปฏิบัติเพราะมันแน่ใจก็อาจจะปฏิบัติได้ทันแก่เวลาแล้วก็มีจะมีใจกว้างยอมรับหรือมีเมตตากรุณาในสิ่งที่มีชีวิตอันปรากฏชัดแล้วทั้งหลายเช่นนับตั้งแต่ต้นไม้ขึ้นไปถึงสัตว์ถึงคนเนี่ยแล้วตามไปกว่านั้นจะเป็นชีวิตของเซลล์หรือของอะไรก็สุดท้ายแต่ของจิตรีก็ยอมรับความมีชีวิตของมันไม่มีเจตนาที่ทำลายมันโดยจิตอันโหดร้ายแต่สำหรับการต่อสู้ป้องกันตัวเองนี่ก็เรียกว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นสิทธิที่จะทำได้ถ้ากระทำด้วยความรู้สึกที่มันไม่ตากรุณาไม่กระทำด้วยความรู้สึกเจตนาจะฆ่าด้วยโทสะจริตนี่ก็เป็นเรื่องทำให้จิตใจดีขึ้นให้มีเมตตากรุณามากขึ้นมีพรหมวิหารที่ดีขึ้นไม่ต้องถึงขนาดเป็นโพธิสัตว์เพื่อยอมใช้ชีวิตของเราเพื่อช่วยผู้อื่นก็ได้เอาแต่ว่าเราจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อต่อสู้ป้องกันชีวิตตัวแต่ในทางที่ถูกที่ควรอย่างนี้ก็ได้เอาตามเรื่องของศีลธรรมก็ยอมก็ยอมยกเว้นให้ไม่ถือเป็นการแกล้งฆ่า ถ้าเป็นเรื่องของปรมัตถธรรมแล้วมันก็ไม่มีคนไม่มีอะไรมันก็ยิ่งง่ายต่อไปอีกแต่มันยากในการประพฤติปฏิบัติคนอันธพาลมักจะฉวยโอกาสเอาเป็นเรื่องไม่บาปไม่กรรมทำลายสัตว์อื่นหรือชีวิตของผู้อื่นอย่างนั้นไม่ใช่ปรมัตถธรรมหรอกมันเป็นอันธพาลถ้าปรมัตถธรรมจริงมันก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงถูกต้องหรือบริสุทธิ์เนี่ยด้วยดีเราอาจจะพบสิ่งที่เรียกว่าไตรวันลยธรรมกันในอีกแง่หนึ่งก็ซึ่งมีประโยชน์มากรู้สึกว่ากล่าวที่ได้หมดจดสิ้นเชิงก็จะพบไตรวันลยตาชื่อความที่มันเป็นไตรวันลยธรรมที่มันมีอยู่ในสิ่งนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นมีอยู่ในสิ่งโน้นมีอยู่ในสิ่งนี้ความที่มันเป็นไตรวันลยธรรมมันมีอยู่ในกฎเกณฑ์ต่างๆในปรากฏการณ์ต่างๆในธรรมชาติต่างๆทั้งในธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเป็นต้นนี่ทำให้มีหวัง ขอให้นึกถึงคำว่าธรรมคำเดียวหมายถึงทุกอย่างเป็นตัวธรรมชาติเรานี้เป็นกฎธรรมชาติเรานี้เป็นหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาติก็มีเป็นผลที่จะได้รับตามกฎของธรรมชาติก็มีแต่ว่าทั้งหมดนั้นมันมีความเป็นการไตรวันลยตาความเป็นไตรวันลยธรรมอยู่ไม่งั้นมันมีอยู่ไม่ได้มันจะมาถึงบัดนี้ไม่ได้มันจะมีในที่ทุกคนทุกแห่งไม่ได้เราจึงไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงในความเป็นไตรวันลยธรรมของสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่เมื่อเรียกว่าธรรมได้เท่าไรแล้วก็ต้องถือว่ามันมีความเป็นไตรวันลยธรรมเสมอกันหมดคือมีไตรวันลยตาเสมอกันหมดในทุกสิ่งที่เรียกว่าธรรมจะเป็นสภาวะธรรมสัจธรรมปฏิปักษ์ธรรมปฏิเวทธรรมทำอะไรก็ตามทำอีกก็จะมีความเป็นไตรวันลยตามีเสมอกันหมดในธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะก็นับว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งรวมอยู่ในสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในสิ่งทุกสิ่งแม้เวลานี้ไม่มีความรู้สึกก็อาจจะวิวัฒนาการมาเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกแล้วก็รู้สึกยิ่งขึ้นไปจนรู้สึกถึงที่สุดแล้วก็มีวัฒนาการอันนี้ก็เป็นไปตามกฎแห่งอิทธิปัจจยตาซึ่งเป็นไตรวันลยธรรมดังที่ได้อธิบายมาแล้วในกล่าวก่อนนี่ก็พอจะมองเห็นได้คืบไกลออกไปนิดหนึ่งว่าไตรวันลยธรรมทั้งหลายเป็นไตรวันลยธรรมอันเดียวกันคือมีความสืบเนื่องสัมพันธ์กันเกี่ยวโยงกันที่ว่าที่พูดได้ว่าแล้วแต่เราจะแบ่งแยกออกไปดูเฉพาะในแง่ไหนก็แบ่งแยกได้มากในนี้ที่สิ้นสุดแต่ถ้ามองดูในความเป็นอันเดียวอย่างเดียวมันก็อย่างเดียวจริงๆนี่คือความมุ่งหมายที่จะพูดในวันนี้มีไม่มากมีเพียงเท่านี้ไม่แน่ใจว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะมีอยู่ในทุกสิ่งในฐานะเป็นไตรวันลยธรรมเช่นเดียวกับเชื่อแห่งความมีชีวิตจะมีในสิ่งทุกสิ่งเพราะความเป็นไตรวันลยธรรมแต่ว่าวิชาความรู้ในสมัยปัจจุบันหรือที่เขาตัดตอนมาเพียงแค่ปัจจุบันที่เห็นได้ในตานี้ก็ไม่พูดอย่างนั้นไม่อธิบายอย่างนั้นแยกเป็นสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตไปเลยแยกเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกหรือไม่มีความรู้สึกไปเลยแต่เรามันพูดไปในสนองที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าไม่มีชีวิตเดี๋ยวนี้ไม่มีชีวิตแต่มันมีเชื่อแห่งความมีชีวิตพร้อมอยู่ในนั้นแล้วสิ่งที่ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเวลานี้แต่มันมีเชื่อแห่งความที่มีความรู้สึกซ่อนอยู่ในนั้นจนเป็นอันว่าความที่จะวิวัฒนาการเป็นบุคคลผู้รู้ถึงที่สุดสูงสุดนี้เป็นของธรรมดาสามัญที่สุดมีได้แ ทุกหน่วยของสิ่งที่กำลังถูกสมมติว่าเป็นอะไรจะเป็นชีวิตเต็มๆก็ได้ก็เป็นชีวิตที่ต้องคำนวณก็ได้หรือเป็นชีวิตที่จะเรียกว่ายังห่างไกลกันยังต่างกันอยู่มากก็ได้อย่าได้ไปเหยียบย่ำไอ้สิ่งเหล่านั้นเลยมันจะเกิดความเข้าใจผิดหรือความโง่เขลาเบาปัญญาไปในทางที่จะกักขังตัวเองให้มันได้รับประโยชน์ล้ำค่าไปเปิดไว้ให้มันกว้างที่สุดที่จะเป็นที่ไหลเข้ามาแห่งความรู้สึกที่ดีที่งามนับตั้งแต่ความเมตตากรุณาขึ้นไปจนถึงความรู้แจ้งในสิ่งทั้งปวงนี่ก็เมตตาก็เจริญให้ปัญญาก็เจริญและการตรัสรู้ก็เป็นที่หวังได้โดยง่ายวันนี้ไม่มีเรื่องอะไรมากแต่ขอยุติว่าจะเพียงเท่านี้ขอให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดคณะสาธยายบทจะเกิดความกล้าหาญในการปฏิบัติธรรมตามเคยต่อไป